Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 13 верасня.
Ці пераможа латушка Лукашэнку на выбарах?
Ну я веру ў Лукашэнка, я веру ў тое, што ён зробіць усё як Пуцін у Расіі.
Як сапраўднага японца аб'явілі японскім шпіёнам. Крынж тыдня.
Самы удобны спосаб замаскіравацца – это прытварыцца японцам.
На шрыланцы лепш не лавіць матылькоў, а ў Францыі не фарбаваць валасы. Іх норавы.
Рэч у араматычных амінах, якія ўтрымліваюцца ў фарбе. Вядома пра трох жанчын, якія сутыкнуліся з часовай стратай зроку.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Прапаганда адкрыла свой YouTube, а латушка збіраецца перамагчы Лукашэнку на выбарах у Беларусі. І не, гэта не сон, а наша рэчаіснасць.
На праект VideoBell рэжым патраціў 2 мільёны долараў. Новы сервіс робіцца, каб захаваць відэа дзяржаўных тэлеканалаў у адным месцы і даць магчымасць глядзець іх з любой кропкі свету.
Як можна звязаць гэты крок уладаў з беларускай апазіцыяй, аказваецца лёгка.
Гэтая тэмы ў эфіры Еўрарадыё мы абмеркавалі з блогерам і палітыкам Александрам Кнырэвічам.
Павел Латушка прапануе Александру Лукашэнку вызваліць палітвязняў, ён туды прыедзе, яму дазволяць удзельнічаць у выбарах.
І ён пераможа.
Вось як вам гэтая ідэя? Наколькі яна рэалістычная?
Вы наўмысна пытаецеся мяне, так, наколькі наўмысны ідэі Павла Латушкі.
Слухайце, я, калі шчыра, вашых усіх гэтых спраў не ведаю, Александр.
Ну, канешне, давайте, калі мы будзем казаць усё ж такі сур'ёзна, не пойдзем у жарты, у мяне вялікае жаданне ісці ў жарты, але ўсё ж такі давайте казаць сур'ёзна, то мы разумеем, што гэта такая ведаць словесная інтэрвенцыя Павла Латушка і не болей за тое. Мы ведаем, што будзе адбывацца. Мы ведаем, што выбары ў Беларусі будуць вельмі падобныя да выбары вясны гэтага года ў Расіі. Там не будзе нікога, там будуць как бы Лукашэнка і такія два чалавека. Спойлеры, якія самі будуць вельмі хвалявацца за тое, што яны ёсць у гэтых бюлетнях. Ніякага чэрачня, ніякага...
Думаеце, канапацкую зноў не выцягнуць доўгую шуфляды?
Ні ў коім разе, бо... Ведаце, у Лукашэнка зноў, як з хан санкцым, у него ёсць адначасова два жаданні. Першае жаданне – гэта перайграць 20-ты год. Вось тады атрымалася не вельмі добра. Тады стала зразумела, што за яго толькі 30% насельніцтва, што больш за палова галасуюць супраць яго, і неважна, там Ціхановская ці не Ціхановская, гэта супраць, але падкрэслю, я лічу, што Ціхановская здзейсніла тады подвіг, і зараз яна працуе, але тады было неважна. Гэта было супраць яго. Так вось Лукашэнка вельмі жадае перайграць гэта 20-ты год і ў 25-м годзе паказаць, што то была памылка, а насамрэч замяняе ўся Беларусь. Яму для гэтага трэба, каб ён, гэта трэба для таго, каб ён супакоіўся на кон 20-го год. З другога боку, ён разумеюць, што не можаць ён дазволіць у спісе, у білетне, каб з'явіўся хтосьці, за каго можа прагаласаваць Беларусь. І гэта вось такі дуалізм адначасовы, ён яму как бы перашкаджае. Но я веру ў Лукашэнка, я веру ў тое, што ён как бы зробіць усё як Пуцін у Расіі, не будзе ніякай інтрыгі не будзе. І таму для Павла Латушка гэта вельмі бяспечна казаць сёння ўсё, што ён будзе казаць. Я патрабую таго, патрабую гэтага, я гэта ў цябе перамагчы, вось так ці так. У гэтым усім ёсць толькі адна карысць. Ён кажа, у данным выпадку Павел Латушка, за гэтым, канешне, сачаць КДБ і нашы прапагандысты. І, канешне, ну, якісьці час будуць гэтым заняты. І калі не гэтым заняты, яны не робяць іншых дурных спраў. І гэта вельмі добра. Калі ж казаць у сур'ёз сябе ўявіць такую сітуацыю, што так, Лукашэнка разлічвае, што ён такі моцны, і выпускае ўсіх палітвязні, і дазваляе ўсім удзельнічаць у выбарах. Ну, мне чамусьці падаецца, што Віктор Дмітрыч Бабарыка, Маша Калеснікава і Сергій Ціхановскі будуць мець больш шансаў за Павла Латушка. Не таму, што ён дрэнны, ці добры, а таму, што заўжды, ну, чалавек, які нічога не зрабіў сядзець у турме і мае стаўленне да сябе як да ахвяры рэжыма, і чалавек такі, як Павел Латушка, які быў 4 гады побач і штось рабіў, а гэта значыць рабіў і памылкі. Гэта нармальна, што ён рабіў памылкі. Што заўсёды тыя, хто сядзяць у турме, канешне, перамогуць, калі сябе ўявіць вось такую сітуацыю.
Таму... Але ці будуць яны ў стане гэта зрабіць, Александр? Ці захочуць яны далей змагацца.
Ну, мы знаходзімся зараз з вами у некай такой фантастычнай
рэальнасці.
Фантастычнай рэальнасці, ну калі ўсё ж такі пабыць ёй яшчэ хвілінку, то я ўпэўнены, што гэтыя людзі і зараз маюць вялікую моц і зараз змагаюцца за будучыню Беларусі, таму што нам нічога не вядома аб тым, каб яны напісалі прашэнне памілавання, напэўна. Калі б яны пажадалі гэтага, то па ўсім тэлебачанні, па ўсім как бы азаронкам, мукавошакам і ўсім астатнім паказалі бы, як Віктар Дмітрыч кажа, то, што ну, я памыліўся, я быў неправы, я сапраўды зладзей, і гэта ўсё там за заходнія грошы. Ці Маша, ці Сергей. Таму я ўпэўнены, што і зараз, калі ад іх няма ніякіх звестак нам ўвогуле, но яны прадолжаюць змагацца так, як могуць у гэтых умовах, знаходзячыся ў адзіночках, пад гэтым ціскам. Калі катуюць, калі Машу Калеснікаву даводзяць да смерці гэта тое, што зараз адбываецца, я ўпэўнены, што яны падоўжваюць. Інакш бы прапаганда тут плясала бы з баянам, калі б гэта было не так.
Вось вы ўзгадалі, што цяпер прапанова Паўла Латушкі гэта добры кантэнт для прапагандыстаў і відаць для у тым ліку гэтага новага прапагандысцкага Ютубу, так, відэа, як ён называецца, відэахостынг бай.
Вот всё ж такі знайшлі мы з вами добрую навіну. Вырубаем Ютуб.
Уключаем толькі
відэа.бай. Там сабрана ўсё разам у такім сціслым вельмі выглядзе і как бы такая доза смяротная прапаганды адразу калі глядзець гэта ўсё без перапынку. Але ведаеце, што мяне цікавіць і якое пытанне было ў мяне, калі я вось аб гэтым пачуў і пачаў разважаць. Для чаго? Навошта? Ёсць адказ. Выходзіць чыноўнік кажа, ну, вы ж бачыце, што тварыцца з Ютубам. З Ютубам все добра. Ютуба нема ніякіх праблем. Ютуб расце, расце ў тым ліку прыбытках, і Ютуб адчувае сябе вельмі, вельмі добрым стане, лепей за беларускую эканоміку. Але ёсць дзве акалічнасці. Адна акалічнасць гэта тое, што ў Расіі памяншаюць хуткасць Ютуба, мы ведаем, але гэта не датычыцца Беларусі. І другая акалічнасць гэта тое, што Ютуб вычышчае прапагандысцкі кантэнт. Ён не вельмі любіць, калі нехта падтрымліваюць у Ютубе вайну, рэпрэсіі, дыктатуры, і ён вычышчае гэтых самых кантэнт, і таму не пабачым мы ў Ютубе ні Салаўёва, ні Скабіеву, і нашага Грышу таксама, не гледзячы на вельмі малыя прагляды, і таму ім патрэбны некі асобны такі канал. Але тут узнікае іншае пытанне, ну калі так, то чаму Чаму не ВК, чаму не Рутюб, які зараз існуюць, і дзе ніхто нічога не чысціць.
І чаму, Александр?
І тут ёсць адказ. А што, калі прыйдзецца зноў перабывацца ў паветры? Вось калі сёння так, а заўтра трэба будзе зноў да Бундэстага тварам, а да Крамля філійнай часткай. А тут мы ў ВК. Недобра. І таму лепей мець малы, але ўсё ж такі свой вось гэта такі канал, на якім яшчэ можна так піліць некалькі мільёнаў долараў штогод, што таксама вельмі прыемна.
Але эксперты кажуць, што ніхто яго глядзець не будзе.
Ну, як же БРСМ? Вот вы слухайте,
ну, магчыма так, будуць такія, як гэта, літучкі, так, на прадпрыемствах, калі там 5-мінуткі, як яны так.
Мы пражылі 20 гадоў побач з савецкай Беларусі, сапраўдна, не з жартоўным гэтым каналам, і памятамі гэта ўсё было, 420 тысяч быў гэты наклад на газеты савецкай Беларусі, таму будзе нешта такое, трэба будзе зрабіць гэты самы фотаздымак, як ты глядзіш.
Гэта яны ўмеюць, ўжо навучылі.
То есть такое. Ну, вы, конечно, зноў жартую, конечно, никто глядеть не будет так, как зараз не глядеть азаронка, але, ну, для мобилизации, у тым ліку перед выборами, я все ж таки чамусьці веру, что яны будуць уже у лютым, что да их засталося тут 5 месяцев усяго. Все гэта одно к одному.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
А мы, дарэчы, вось закранулі Расію, і вось, як вы кажаце, гэтае пераабуванне ў паветры, калі раптам, так? Але учора, дарэчы, была такая цікавая нарада ў Лукашэнкі, дакладней сустрэча да дня народнага адзінства, так? Ён вырашыў сустрэцца з нацыянальнымі з народам, так, з нацыянальнымі меншасцямі, каб паказаць вось народу, якія мы тут усе адзіныя і дружныя. І вось учора чамусь ён набураўся, што ўсім не падабаецца, што ён падтрымлівае свайго саюзніка Расію. Александр, дык падтрымліваеце не?
Я вось, калі яго чую, а чую ўже вось гэта нагоду ўже не першы раз, я ўсё сябе пытаўся, што не так? Сідзіць чалавек і разважае. Вось вы падтрымліваеце Украіну, усе разам, а я адзін падтрымліваю Расію. У чым праблема? Вы ж падтрымліваеце краіну, я Расію. все ж нормально. И он об этом расповедает, як быцам гэта, ведаеце, такі футбольны менеджер. Хтось ці грае за Україну, хтось ці грае за Росію. Так все ж нормально, мы ж роўны. Ён сапраўды не разумее, што мы не роўны, што ён на баку сучаснага Гітлера, а ўсе астатнія на баку краіны, якая з'яўляецца ахвяры Гітлера. І ён сапраўды сидзіць і вось так разважаючы, не разумеюць, сапраўды не разумеюць, чаго да яго прычапіліся. Калі гэта, ну такая, гэта не вайна, гэта гульня. Такі футбол, хто каму колькі галоў забіў. І калі паглядзець на гэта як на футбол, так сапраўды вы падтрымліваеце гэтых, таму я дожа павінен падтрымліваць гэтых. Але ж гэта не футбол. Гэта злачынства такое, ведаеце, сусветнае злачынства вялікае, і ён на баку злачынца. Но гэта ён унутр і не пускае да сябе. Таму і дазваляе, таму гэта яго свет, ён вось такі, на жаль, ён зараз кіруе Беларусію, і ён сапраўды не разумеюць, што гэта не гульня, што гэта вайна, і ён на баку агрэсар, на баку злачынцы. Ну, добра, каб ён быў адзін, каб ён сам стаяў з гэтым кулямётам без рашка дзесьці там пад Данецкам, але ж ён цягне ўсю краіну туды. І вось гэта беда. Вось так, дзень народнага адзінства, канешне, на нас набліжаецца, і гэта будзе вельмі цікава, і да гэтага праз тыдзень у чацвер будзе ролік, відос, якраз пра дзень народнага адзінства.
Што вы там капаеце, прызнаваецеся?
Ну, мы так капаем тое, што я таксама ўжо мы казалі трохі ў студіі разам з Павлам. Ведаеце, мая па адцу, усе мае там блізкія жылі на той самай Заходнай Беларусі.
Я таксама з Заходнай Беларусі.
100 кілометров ад Мінску. Але заўжды гэта была Заходная Беларусь. І у мяне людзі, якія з'ехалі потым у Польшу, сахраніліся запісы. Там што як было у 30, у 27.
Вялі дзённікі.
Так, ну вёл дзённік такі настаўнік, які працаваў у гэтай вёсцы, ён потым з'ехаў на туды на захад Польшы, дзе раней былі нямецкія землі. І калі яго запыталіся ў пачатку 60-х гадоў з Ніўнага, з вёскі Ніўнае, адзін з маіх таксама родственнікаў запытаўся пра свайго бацьку, тут падрабязна напісаў, што было ў 30-е годы ў вёсцы на Заходнай Беларусі. І вось я буду аб гэтым распавядаць. І вёска была, ну так раз у 3-4 была багацейшая за вёскі на ўсходзе, за вёскі ў сацыялістычнай Беларусі, але гэта не самае галоўнае. Там быў кааператыў сельскагаспадарчы. То бок там усе, там 70-60 сем'яй працавалі разам самі на сябе. У чымсьці падобным да калгас, але без дзяржаўнага кіравання гэтага калгаса. Там был спажывецкі кааператыў, то бок крама была таксама, ну, агульная, яна не была там панская ці там дзяржаўная, гэта была агульная крама. Там был кааператыў млечарня, куды 270 сем'яй ўжо там з 4 вёсак здавалі млека на перапрацоўку. І там шмат чаго было таго, што мы б зараз паглядзелі на гэта, як наведаць некі такі, штосьці падобнае да скандынаўскага сацыялізму. Ну, так была панская Польша, так было, не было росквіту беларускай культуры. Мы разумеем, што частка таго, што пішуць у прапагандысты аб тым, што палякі праводзілі апалячванне. Ну, гэта праўда, так было. Гэта было такое культурнае апалячванне, але трэба ўсё ж такі запытацца, што зрабілі вы потым, калі вы прыйшлі, таму што з аднаго боку так Беларусь стала не польскай, а з другога, калі я пайшоў у школу, так у нас было сорамна размаўляць па-беларуску, ніхто ў Мінску па-беларуску ніхто не размаўляў. Гэта вынік таго, што як быццам прыйшла савецкая Беларусь і зрабіла нешта іншае, чым тыя самыя палякі. Але гэта культурная частка. А вось пункт гледжання гаспадарчага жыцця. Гэта было штосьці падобнае да такія вось
гарызантальныя сувязі.
Так. Там было вельмі шмат гэтых самых сувязей. Вось аб гэтым мы пагаворым у чацвер праз тыдзень на канале Акнаровіч План. Но гэта цікава з пункту гледжання такога жывога чалавечага жыцця, як гэта адбывалася. Вось гэта вельмі цікава. Ну, канешне, 17 верасня святкаваць дамову паміж Гітлерам і Сталінам, гэта такая мерзота. Нам бы дзеліць гэта нас ад таго перыяду, нам было бы лягчэй, канешне, жыць. Нам бы закапаць бы Леніна, у канцы канцу.
Гэта ім.
Все яшчэ трымае. Ведаеце, закапаць ім, атрымае ён нас чамусьці ўсё яшчэ. Канешне, закапаць ім.
Ну што, Александр, будзем заканчваць. Давайте на гэтай ноце. Александр Кнаровіч, блогер, палітык, быў сёння ў нашай рэдакцыі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Як сапраўднага японца аб'явілі японскім шпіёнам? Крынж тыдня.
Самы удобны спосаб замаскіравацца – это прытварыцца японцам.
На шрыланцы лепш не лавіць матылькоў, а ў Францыі не фарбаваць валасы. Іх норавы.
Рэч у араматычных амінах, якія ўтрымліваюцца ў фарбе. Вядома пра трох жанчын, якія сутыкнуліся з часовай стратай зроку.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія гандбалісты адзначыліся на старце новага сезона Лігі чэмпіёнаў. Яны дапамаглі сваім клубам выйграць першыя матчы. Венгерскі «Веспрэм» абыграў у гасцях Берлін 32-31. Мікіта Вайлупаў закінуў тры мячы. Польскі «Кельце» перамог харвацкі «Загрэб» 30-23. Артём Каралёк вызначыўся 4 разы. У складзе гасцей беларус Ігар Бяляўскі закінуў свой першы мяч у Лізе чэмпіёнаў. Футбалісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце Беларусі выйгралі ў Гомеля 2-0. З-за ўдзелу ў еўракубках «Дынамоўцы» не гулялі ў першынстве з ліпеня. У дзейных чэмпіёнаў у запасе яшчэ тры перанесеныя матчы. «Дынамо» – адзіная каманда вышэйшай лігі, якая ў гэтым сезоне не прайгравала. Удзел зборнай Беларусі па пляжным футболі ў суперфінале Еўралігі ў Італіі запомніцца скандалам. У чвэрцьфінале эстонская зборная адмовілася гуляць з беларусамі, ёй залічылі тэхнічнае паражэнне. Эстонцы лічаць, што беларускім спартсменам, як і расійскім, не месца на спартыўных пляцоўках. Португальскі футбаліст Крыштіяну Раналду ўстанавіў новы рэкорд. Агульная колькасць яго падпісчыкаў на ўсіх платформах склала 1 мільярд чалавек. Дагэтуль такое дасягненне нікому не скарылася. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Неверагодна, што дзяржаўны вяшальнік можа так нахабна хлусіць. Гэта словы японца Масанары Сато, якога на беларускім тэлебачанні назвалі куратарам шпіёна.
Маўляў, Сато – агент, які даваў указанні затрыманаму ў Беларусі выкладчыку Гомельскага універсітэта Масатосі Наканісі. Самога Наканісі беларускія ўлады абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Японіі.
У эфіры «Беларусь-1» паказалі перапіску Сато і Наканісі, які некалі быў жанаты на сястры Сато. Паводле прапагандыстаў, іх ліставанне нібыта даказвае агентурную дзейнасць.
У інтэрв'ю японскім медыя Сато, які займаецца бізнесам, растлумачыў, што паказаным у эфіры паведамленням ужо некалькі гадоў, а прысвечаны яны абмеркаванню развіцця бізнесу ў Беларусі.
Я проста хацеў даведацца, ці будзе прадукцыя маёй кампаніі запатрабаваная за мяжой. І гэта была звычайная размова для бізнес-менеджэра.
Аднак прапаганда на тое і прапаганда, каб хлусіць і прыдумляць неверагодныя гісторыі. Праўда, часам служак рэжыму заносіць ну зусім не туды.
Што з гэтага атрымліваецца, распавядаем у нашай рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітаннечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Рэктарка Віцебскага універсітэта расказвае Лукашэнку пра новы падручнік па эканоміцы, заснаваны на марксіска-ленінскай тэорыі. Самае цікавае тут не змест падручніка, а твар экс-міністра эканомікі Дмітрыя Крутога, які вымушаны ўсё гэта слухаць.
Для меня была большая честь и очень волнительно было докладывать в социально-гуманитарный блок на Большом Педсовете. С вашей легкой руки. Сегодня социально-гуманитарный блок преподается в университете.
Далей высвятляецца, што беларуская гаспадарка законам сусветнай эканомікі не падпарадкоўваецца. Экс-міністр ці то пагаджаецца, ці то пярэчыць. Незразумела.
Я эканаміст па абразаванні, Александр Юрьевич. 25 лет мы чыталі нашым дзецям эканомікс, который не работает у нас. Он не может работать, потому что наша эканоміка регулируемая.
У лукашэнкаўскай эканоміцы працуе толькі адно. «Москва, дай грошай!» Калі дае, баланс складваецца. Калі не дае, катастрофа. Вось і ўся эканоміка. Застанемся ў Віцебску яшчэ на пару хвілінак. Паглядзіце, якая вясёлая рэктарка ў тамтейшым універсітэце.
Ні аднаго апазіцыянера ў залі. Ну, хацелі, чтобы они былі, чтобы мы абсудзілі і вопросы неудобныя.
Такие были вывезены на первый турслет в лес в сентябре 2020 года.
А оппозиционеру мы, Александр Егорович, вывезли у лес. Вось их и нема тут. Обхохочешься. Шмат жахливых подеев пережила Беларусь у жнивни и у веросни. Стас Михайлов у Гродне, Вольга Бузова у Лидия, Олег Майами у Астраўцы. А у Костюковича тем часом несподявано завитал гурт «Король и Шут».
Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй расскажу, коль желаешь, расскажу. Да здравствует Костюкович!
Ну да, это не «Король и Шут», а депутат Олег Гайдукевич. Той самый, до речи, який недавно выпадково опубликовал у своем телеграм-канале «Дик Пик», ти не выпадково. Белорусская контрвыведка умеет издевлять. Оказывается, лепший способ заставаться незауважным у Беларуси, вы не поверите, это быть японцем. Так по телебачанні распавядаюць про гомельского выкладчика, затриманного як японского шпиона.
Япония взяла, японская служба Яма взяла просто аутсорсинг для Запада, по сути дела, для Америки в этом плане, для добычи информации. Самый удобный способ замаскироваться – это притвориться японцем у нас, потому что мы никогда не думали.
Короткая у этого эксперта память. Ён відавочна забыўся, як у 30-е беларусаў расстрэльвалі катаваннямі, выбіўшы прызнанне ў шпіянажы на карысць Японіі. Так што з новага ў гэтай гісторыі хіба што тое, што цяпер японскім шпіёнам абвясцілі сапраўднага японца. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
На шрыланцы лепш не лавіць матылькоў, а ў Францыі не фарбаваць валасы іх норавым.
Рэч у араматычных амінах, якія ўтрымліваюцца ў фарбе. Вядома пра трох жанчын, якія сутыкнуліся з часовай стратай зроку.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У чацвер сыну Брытні Спірс і Кевіна Федерлайна Джейдену Джеймсу споўнілася 18 гадоў. Тым не менш, ён працягне атрымліваць фінансавую дапамогу ад маці. Брытні будзе выплачваць аліменты да лістапада, піша TMZ. У шлюбнай дамове спявачкі пазначана, што выплаты спыняцца тады, калі сын дасягне паўналецця ці калі ён скончыць сярэднюю школу. Дата завяршэння фінансавых абавязацельстваў зоркі прывязана да падзеі, якая наступіць пазней. Выданне паведаміла, што падлетак збіраецца датэрмінова скончыць сярэднюю школу на Гаваях у лістападзе, таму выплаты будуць працягвацца да таго часу. Кінарэжысёр і сцэнарыст Ларс фон Трыер гатовы вярнуцца ў кінаіндустрыю пасля таго, як стала вядома, што ў яго хвароба Паркінсона. Пра гэта сведчаць звесткі аб грантах дацкага кінаінстытута. Ужо вядома, што працоўная назва кінакарціны «Автор» Ларс фон Трыер зойме адначасова крэсла рэжысёра і сцэнарыста. Дарэчы, сёлета на здымкі карціны ўжо было выдзелена 1,3 мільёны крон. Вытворчасцю зоймецца кампанія «Зінтропа Энтэтэймент». 66-гадовая Шэрон Стоун умее здзіўляць. Кінозорка і секс-сімвал Галівуду знялася топлес для вокладкі «Харперс Базар». На адным здымку акторка пазіруе без бюстгальтара ў басейне, на іншым прыкрывае грудзі футрам з леапардавым прынтам. Знакамітасць падзялілася кадрамі ў асабістым блогу. Падпісчыкаў уразіў вобраз артысткі. Шэрон умее годна старэць. Час ідзе, і мы павінны прымаць сябе з усімі зменамі, адзначылі фанаты. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
На гэтым тыдні Чэхію літаральна заліло. Па ўсёй краіне аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі, прычым на выходных мае затапіць саму Прагу.
Улада заклікаюць жыхароў краіны рыхтавацца да горшага, закупіцца вадой і кансервамі, зарадзіць павербэнкі, падрыхтаваць на выпадак эвакуацыі трывожную валізку.
Мой сябра, ты дарэчы яго ведаеш, кажа, што сёння на ноч збіраецца паставіць на зарадку ўсе гаджэты, а яшчэ ён прыкупіў віна, бо калі дождж працягнецца да раніцы па дзелка, як абяцаюць сіноптыкі. Трэба ж будзе неяк бавіць час і не нудзіцца. А яшчэ ён плануе заўтра ісці на адзін з мастоў і назіраць, як Валтава выходзіць з берагоў.
Да павадкаў, дарэчы, таксама рыхтуецца на паўднёвым захадзе Польшы і ў нямецкім Дрэздэне. Там, каб не выпрабоўваць лёс, вырашылі дэмантаваць секцыю масту праз Эльбу, якая абвалілася ў сераду.
Але гэта не ўсё, чым жыве свет у апошнія дні. Іншыя навіны ў нашай пятнічныя рубрыцы «Ехноравы».
Рукапісную біблію, напісаную ў Іспаніі ў 14 стагоддзі, прадалі на таргах аўкцыённага дома «Сотбіс» у Нью-Йорку за 6 мільёнаў долараў. 800-старонкавую біблію рабін Шэм Тоун ібн Гаон дапісаў у 1312 годзе ў горадзе Сорыя. Эксперты называюць яе выбітным творам біблейскай і кабалістычнай навукі і каштоўным сведчаннем сярэднявечнай традыцыі сефардскага кніжнага мастацтва. Багатае афармленне адлюстроўвае не толькі хрысціянскія, але і іудзейскія, а таксама мусульманскія мастацкія традыцыі. У розныя гады кніга знаходзілася ў прыватных калекцыях і выстаўлялася ў Ярусалиме, Багдадзе, Трыпалі, Лондоне і Женеве. Цяпер жа яе збіраюцца выставіць на ўсеагульны агляд. 68-гадовага італьянца Луіджы Феррары і яго 28-гадовага сына Матія аштрафавалі на 200 тысяч долараў на Шры-Ланцы за спробу кантрабанды рэдкіх насякомых, у тым ліку 92 відаў матылькоў. Гэта адбылося ў нацыянальным парку «Сафары на Шры-Ланцы», піша BBC. Паводле аднаго з ахоўнікаў, мужчыны выйшлі з машыны і выправіліся ў лес з сеткамі для лоўлі насякомых. Потым у іх багажніку выявілі сотні слоікаў. У іх знаходзіліся каля 300 ўжо мёртвых насякомых. Як паказала паліцэйскае расследаванне, мужчыны выкарыстоўвалі спецыяльныя прынады, каб завабіць матылькоў. Італьянцаў прызналі вінаватымі ў незаконным зборы, захоўванні і транспартаванні рэдкіх насякомых і прызначылі ім самы буйны ў гісторыі краіны штраф за злачынствы супраць дзікай прыроды. Калі Луіджы і маці не выплацяць штраф да канца верасня, ім пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі. У адным з медыцынскіх часопісаў паведамляецца пра выпадкі рэтынатапіі. Гэта паражэнне сятчаткі вока, якое звязанае з фарбай для валасоў. Рэч у араматычных амінах, якія ўтрымліваюцца ў фарбе. Вядома пра 3 жанчын, якія сутыкнуліся з часовай стратай зроку. Апошні выпадак адбыўся ў бальніцы імя Эдуарда Эрьё ва Францыі. Да афтальмолагаў звярнулася 61-гадовая жанчына са скаргамі на пагаршэнне зроку. Пры гэтым у францужынкі не было выяўлена інфекцыйных, анкалагічных ці гематалагічных захворванняў. Вастрыня зроку на левым воку жанчыны складала 1, а на правым 0,5. Але ўсё аказалася не так страшна. Праз 4 месяцы дзеянне амінаў прайшло, і зрок да жанчыны вярнуўся. У верасні мінулага года на ўсходзе Грэнландыі адбылося абвальванне горнай вяршыні вышынёй 1,2 кіламетра. Гэта выклікала значнае павышэнне ўзроўню вады ў фьордзе, што ў сваю чаргу прывяло да ваганняў, якія дасягнулі нават ўзроўню зямной кары. Навукоўцы выявілі, што абвальванне адбылося праз танчэнне ледавіка ля падножжа гары, выкліканага змяненнем клімату. Гэта першы выпадак, калі выплюхванне вады было зафіксавана як ваганне зямной кары, якое распаўсюдзілася па ўсім свеце і доўжылася некалькі дзён. Пра гэта сказаў сааўтар даследавання доктар Хікс. Ён растлумачыў, што сейсмометры могуць рэгістраваць розныя крыніцы на паверхні зямлі. зямлі, аднак ніколі раней не фіксавалася такая доўгая і глабальная сейсмічная хваля, якая мае толькі адну частату ваганняў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.